efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Her den 1. november, det er den dag, hvor vi skal stemme til folketingsvalget. Det er lige op over, og her i Aftenklubben, der markerer vi det også ved at have besøg af nogle spændende politiske personligheder. Og i aften, der har jeg fået besøg af Jakob Ellemann Jensen. Og Jakob, velkommen til, god aften.
Tak skal du have.
Og Jakob, du er jo Venstres partiformand, du er statsministerkandidat, og du er en, jeg formoder, du er en ret travl mand for tiden.
Jo, jeg kan godt få tiden til at gå, ja. Det vil sige.
Ja.
Der er far på.
Har du det godt?
Ja, det har jeg. Jeg er blevet lidt forkølet, men derudover så har jeg det storslået. Okay. Så hvis min stemme lyder endnu mere nasal og dyb og mærkelig, så er det derfor.
Det er ikke fordi, vi har sat dig igennem et heliumfilter eller noget som helst. Det er bare sådan, du lyder lige nu.
Det kunne være, det ville hjælpe.
Ja. Jeg har en lille profil af dig, fordi jeg tænker, vi skal både tale om din politik, og vi skal også lære dig lidt bedre at kende. Men jeg har sådan en lille... Du ved, der står så mange ting på nettet. Jeg har samlet lidt sammen. Og hvis der er noget, der ikke stemmer, så må du endelig rette mig.
Ja.
Jakob Ellemann Jensen, du er 49 år gammel. Du er far til tre. Du er uddannet erhvervsjurist. Du har også en militær karriere. Du har blandt andet været udsendt som kaptajn på mission i Bosnien-Herzegovina som del af den danske bataljon. Du har siden 2019 været formand for Venstre og har været medlem af Folketinget siden 2011. Og nu så er du altså statsministerkandidat for Venstre, og så kan du godt lide Nick & Jay. I hvert fald tilbage ved sidste valg, der TV2 spurgte dig.
Jakob Ellemann Jensen, kan du godt lide Nick & Jay?
Ja, det kan jeg i hvert fald. Jeg synes, det er for lækker.
Kan du stadigvæk godt det?
Det kan jeg godt. Jeg har en meget, meget bred musiksmag, og Nick & Jay, de indgår i hvert fald.
Hvad er din yndlingssang med Nick & Jay? Har du en?
Nu var det lækker, der kørte her i baggrunden. Det ved jeg sgu ikke. Jeg tror, at lækker er sådan en, man kan vende tilbage til.
Ja.
Det er sådan noget godt humør, god stemning, raise the roof musik.
Det er det. Det kan helt sikkert et eller andet. Mm. Og det er også det, jeg tænker, vi skal tale lidt om. Ikke Nick & Jay, men bare lige lære dig lidt at kende. Fordi nogle gange så bliver man jo også klogere på folk ved ikke at tale politik. Det skal vi nok tale om. Men,
yep.
Men for eksempel sådan noget som bøger. Kan du huske, hvad er den sidste bog, du har læst?
Jeg læser alt for lidt, fordi det bliver kun til noget, når jeg er på ferie. Altså, den seneste bog, jeg har læst, har været en eller anden godnathistorie for min yngste søn. Monstret, der ikke ville være bange, eller hvad sådan hed. Og før det, hvad sådan, jeg har læst nogle krimier i løbet af sommeren, sikkert den nyeste, Jussi Adler Olsen, eller sådan lidt.
Yes.
Altså, nogle af dem, man sidder sådan og bladrer sig igennem ude i en lækkestol i sommervarmen.
Ja, men det er ikke så meget, du får læst?
Nej, det er ikke nok, og jeg ville helt utrolig gerne læse mere. Men det bliver vi ønsket, fordi jeg læser er primært arbejdsrelateret. Jeg læser afsindig meget i forbindelse med mit arbejde, og så bliver det ikke til det store i fritiden. Desværre, jeg holder virkelig meget af at blive opslugt af en god bog.
Ja. Men det er klart, når der er travlt, er der mange ting at se til. Men hvornår vidste du egentlig, sådan, du ville være politiker? Fordi når man lige gennemgår nogle af de ting, du har lavet, ikke, så tænker jeg, at du har lavet sindssygt mange ting.
Ja.
Hvornår?
Du tænker, det er ikke super målrettet på at gå ind i politik, det her. Eller også er det. Jamen, som barn, som ung, der skulle jeg ikke være politiker. Min far var politiker, min mor var journalist. Og derfor skulle jeg i hvert fald ikke være det. Jeg synes, der var nogle... Der var nogle afsavn, som min far han led, i min optik i hvert fald, og jeg synes, den opmærksomhed, der var på mig, som værende defineret som søn af en politiker, det irriterede mig. Og derfor sagde jeg sådan, at det skulle jeg aldrig nogensinde have noget med at gøre. Det interesserede mig jo ikke desto mindre. Jeg synes, politik var interessant, jeg synes, det var vigtigt, og snusede sådan lidt til det. Jeg har altid været medlem af et politisk parti, det bør man jo være. Men alligevel så var jeg midt i 30'erne, før jeg træffede en beslutning om at gå ind i politik. Altså, jeg har været i forsvaret, jeg har været erhvervsjurist, jeg har arbejdet i flere store virksomheder rundt omkring. Og når jeg ikke har taget den direkte vej, så er der selvfølgelig nogle ulemper ved det, at jeg først er kommet ind i en høj alder. Høj alder lyder, som om jeg er 100 år gammel. Jeg er ikke engang 50 endnu for pokker. Men til gengæld så betyder det også, at jeg har erfaring fra andet end Christiansborg, og det... det er lidt en sjældenhed. Og det er jo sjovt, det er jo noget, jeg ofte støder på, når jeg står ude i forsamlingshusene i det ganske land, og folk siger, ja, men hvorfor stiller vi ikke som krav, at vores politikere, de skal have noget erhvervserfaring, eller noget erfaring fra det offentlige arbejdsmarked, eller noget andet. Men det kan I jo bare gøre. I kan jo bare stemme personligt. Altså stemme på nogen, der kan noget, og ikke bare nogen, der synes noget.
Men hvad synes du, det giver? Fordi det skriver I også inde på Venstres hjemmeside, det her med, at du har erfaring fra militæret og erhvervslivet, og det har været med til at forme dig som politiker. Hvad tror du, det faktisk har gjort?
Jeg tror, det har gjort mange ting. Jeg tror, det der med, at i det hele taget, at have været på en arbejdsplads, som ikke er Christiansborg, er vigtigt. For Christiansborg er en meget, meget atypisk arbejdsplads. Og det ved man jo kun, hvis man har været andre steder. Og hvis man skal kunne sætte sig ind i andre menneskers tilværelse, andre menneskers udfordringer og problemer, jamen så hjælper det altså noget at have været der. Jeg har siddet som erhvervsjurist og som chef for en juridisk afdeling i IBM. Jeg har været skrothandler i Sydhavnen. Jeg har været alt fra menig til kaptajn i forsvaret. Så jeg har prøvet nogle ting. Jeg har mødt nogle mennesker. Jeg har gjort mine egne erfaringer. Jeg har arbejdet med ledelse både i forsvaret og i det civile, og det tror jeg altså er nyttigt, fordi vi som politikere dels så bliver vi serviceret utrolig godt på Christiansborg. For eksempel har vi en IT-afdeling, der faktisk laver vores ting, eller skifter dem ud, hvis de ikke virker. Og det tror vi er helt normalt. Det er det ikke. Enhver, der har været i en virksomhed, ved, at der går du gå med en computer, der ikke virker i 100 år. Men vi bliver hjulpet meget, og det er også godt, og det skal man også, for det understøtter vores demokrati. Vi skal bare lade være med at tro, at sådan har alle menneskerne.
Mm. Nu nævnte du lige før, Jakob, det her med, at man helst skulle være en del af et parti, eller ungdomsparti, eller vil du sige noget i den retning?
Nej, jeg kommer ud af en politisk familie, så selvfølgelig mener jeg, at man bør være medlem af et parti.
Hvornår var du med i dit første?
Der har jeg været 18-19 år gammel.
Okay.
Og det er jo klart, hvis man er opdraget til det, jamen så gør man det. Hvis man er opdraget til, at man skal være medlem af en fagforening, jamen så er man det. Hvis sådan nogle ting, de nedarves jo.
Men
det,
jeg er bare nysgerrig, fordi jeg er typen, jeg går op i politik, men jeg har faktisk aldrig været medlem af et politisk parti.
Kan vi ordne her bagefter.
har I nogle gode ordninger?
Har sådan en mobile-pay, som du lige kan få lov til? Nej, men altså, det er jo det, der er grundlaget for vores demokrati, og der er færre og færre, der er medlemmer af politiske partier. Og så kan man mene, jamen, er det et demokratisk problem, ja eller nej? Både og. Altså, min oplevelse er, hvis jeg er ude på ungdomsuddannelser, unge mennesker, de er ikke mindre engagerede. De er utrolig engagerede, de er bare ikke engagerede partipolitisk på samme måde, som man var for 30 år siden. Og det er selvfølgelig både godt og skidt. Det er skidt for partierne, men det er sådan set meget godt for engagementet. Og så har de har en bedre tone. Det må jeg simpelthen sige.
Tone end hvem?
End vi har. Min generation har. De taler simpelthen pænere og mere respektfuldt til hinanden. Jeg var ude på til det der ungdoms folkemøde ude i Valbyparken for et par måneder siden. Og mødte i sagens natur utrolig mange unge mennesker derude. Og det var ret tydeligt, der var mange af dem, de var ikke 100% enige med mig, da vi indledte samtalen. Naturligvis var det, da det gik. Men de var ikke helt enige med mig, men de var enormt nysgerrige, respektfulde, lyttende til nogen, der mente noget andet, end de selv mente. Og det synes jeg lover godt. Men det er et problem, at der er så få, der melder sig ind i partier, fordi det er jo der, man opstiller kandidater. Altså, det er der, man beslutter, hvem er det, vi skal vælge imellem. Når jeg får lov til at stille op til Folketinget, så er det fordi min egen lille kreds i Aarhus Syd, de siger, jamen, vi stemmer om, hvem der skal få lov til at stille op. Det bliver Jakob, han får lov til at stille op. Så du har en meget, meget direkte adgang til demokratiet, fordi der kan jo sidde altså 15-20 mennesker. I min kreds er der naturligvis flere, fordi de er så engageret. Ja. Men altså, der kan sidde 15-20 mennesker og beslutte, hvem er det, der skal være folketingskandidat herfra. Og det er en meget, meget direkte demokratisk adgang, du har der. Du har mulighed for at påvirke din kandidat og sige, jamen, jeg synes, det her er vigtigt, og vil du ikke godt tage den her ting med? Så adgangen til vores politikere, vores demokrati, den er altså kortere, end man skulle tro. Det kræver bare lige, at man gider.
Føler du, at du som politiker og andre politikere har et ansvar for det, har et ansvar for, at almindelige mennesker, så at sige, har lyst til at engagere sig i politik? Er det jeres opgave, eller er det i lige så høj grad medierne og samfundet omkring os?
Selvfølgelig er det vores opgave. Det er, vores, altså, det er os, der bestemmer. Og vi kan give alle mulige skylden for alt muligt, især medierne. Og det gør vi også. Men til syvende og sidst, jamen, så er det jo vores ansvar og vores skyld, om du så må sige. Men primært ansvar for at gøre noget ved det. Og for at gøre det attraktivt. Udfordringen er jo, at vi skal gøre det attraktivt på en god måde. Altså, der er mange foreninger, hvor du siger, jeg kan huske, jeg var en meget, meget kort overgang som studerende medlem af Djøf, fordi så kunne jeg få en billigere forsikring. Og det var 100% af den årsag, jeg var medlem. Og ikke et ondt ord om Djøf, men det var derfor, der var noget, der var attraktivt. Og hvis vi begynder som politiske partier at sige, du får en gratis opvaskemaskine, eller du kan et eller andet, hvis du er medlem af et politisk parti, jamen så er vi ude i noget, som ikke er det handler om. Altså, vi bliver nødt til at gøre det attraktivt at søge indflydelsen igennem de etablerede partier. Og det er derfor, jeg nævner det med ungdommen før, fordi de er engageret, bare ikke på den traditionelle måde. Mm. Så hvad stiller det så her krav? Betyder det, at vi skal sælge den traditionelle partimåde bedre til dem, eller betyder det, at vi skal komme med nogle alternativer? Jeg tror, det er det sidste, som er løsningen. At vi skal som partier også gøre os attraktive for dem, der ikke nødvendigvis siger, nu tegner jeg et medlemskab af Venstre, og der bliver jeg resten af min dage. Men have noget, som mere er for nogen, der vil være løsere og tilknyttet, og som synes, jamen, der er noget her, der tiltaler mig. Det vil jeg gerne engagere mig i. Det vil jeg gerne blande mig i, uden at købe ind på hele pakken. For der er jo ikke nogen, der er enige med deres parti i alt. Det er der ikke.
Mm. Er det så også derfor, du har valgt at komme ind på TikTok for at ramme de der forskellige typer af målgrupper og mennesker det hele?
Det var, fordi jeg så gode kolleger Rosa Lund og Alex Vanopslagh have en stor gennemslagskraft på TikTok. Så tænkte jeg, at så er en dengemus.
Men synes du ikke, det er svært? Jeg har svært ved TikTok.
Jamen, det har jeg også.
Okay.
Fordi det, der er af balancegangen, det er jo, at især når man er sådan en boomer som mig, at man skal lade være med at gå ind i det på en måde, hvor man siger, yay, nu er jeg ung med de unge. Nej. Du er ikke. Du er stadigvæk et fossil. Du er bare kommet på en ny og moderne platform. Og hvis du i en eller anden grad anerkender det og siger, jamen nu bruger jeg platformen på de præmisser, der er for den, men sikrer, at det stadigvæk er mig, der er der, så tror jeg, at den kan noget. Og jeg vil sige, den mere humoristiske side af mig har også brug for en platform at komme ud på. Fordi det er svært at gøre på andre sociale medier, hvor det hurtigt bliver her laver du bare fis med det hele. En gang imellem. Og det skal der også være plads til. Den, der kun tager spøj for spøj og alvor kun alvorligt, han og hun har fattet begge dele lige dårligt.
Piet Heining.
Korrekt.
Vi skal tale om politik lige om et øjeblik, fordi nu har vi talt om noget, der ikke handler så meget om det, men lige har omkredset det. Men inden vi kommer til det, Jakob Ellemann Jensen, så tager vi først lige en kort pause.
Det her er Aftenklubben på Nova. Lyden af Danmark om aftenen. Det her er Aftenklubben på Nova podcast.
Her i Aftenklubben, der handler det om politik, fordi det er jo her den 1. november, at vi skal ned og stemme til folketingsvalget, og derfor så skal vi jo prøve at blive klogere på, hvad kan man egentlig stemme på, og en af de bedste måder at blive klogere på det, det er jo at invitere folk ind, som man kan stemme på, eller repræsentere partier, som man kan stemme på. Og her i Aftenklubben, der har jeg besøg af Jakob Ellemann Jensen, partiformand for Venstre, og derudover også statsministerkandidat. Og igen, Jakob, velkommen til at gå aften.
Tak skal du have.
Og Jakob, jeg kunne godt tænke mig, at vi bare kaster os nærmest lige ud i det. Hvorfor skal jeg stemme på Venstre?
Det er da det dummeste spørgsmål. Nej. Det er der helt utrolig mange gode grunde til. Der er jo 14 forskellige partier, du kan vælge at stemme på. Jeg synes, man bør stemme på Venstre, fordi vi skal have en større tillid til borgerne. Jeg tror på, at du er den bedste til at vurdere, hvad der er rigtigt i dit liv. Hvad passer dig bedst? Det tror jeg egentlig, du er bedst til. Jeg tror ikke, Mette Frederiksen er god til at bestemme, hvad der er bedst for dig. Jeg tror heller ikke, jeg er god til at bestemme, hvad der er bedst for dig. Og sådan har det været i de seneste 3 år, at det der frie valg, det er blevet rullet mere og mere tilbage. Altså ældre menneskers valg af deres plejehjem, unge menneskers valg af deres gymnasium, det er pludselig afhængigt af, hvad tjener din mor og far? Jeg synes, det er en udansk måde at gøre det på. Jeg synes, det er i virkeligheden en stigmatiserende måde at behandle unge mennesker på. Det er en af årsagerne. Og så står vi i en økonomisk krise. Vi står altså i noget, der er meget alvorligt. Vi kan alle sammen mærke det. Gaspriserne, de brager opad. Elpriserne brager opad. Fødevarepriserne. Alt bliver dyrere. Det hele stiger, undtagen vores indtægt. Og det er vanskeligt at følge med. Der skal vi altså kombinere det, at vi fører en ansvarlig økonomisk politik, sådan så vi ikke gør inflationen længere, at vi ikke gør inflationen værre. Men samtidig bliver vi simpelthen nødt til at sige, vi må også hjælpe danskerne igennem den her inflation. Vi kan ikke kompensere for alting, og hvis der er politikere, der hævder det, så skal man i hvert fald ikke stemme på dem, fordi så kører vi i grøften. Men vi skal kompensere for en del af det. Og når vi skal det, så er det jo fordi, en del af inflationen, eller en del af energikrisen, kommer til os udefra. Der er mange årsager til inflationen, og det er meget kompliceret, ja. Men en af dem, man konkret kan pege på, det er Vladimir Putin. Han har invaderet et land i Europa. Han fører krig på, jeg havde nær sagt, vores territorium. Altså han har angrebet et fredeligt land. Han presser os via energipriserne og forsøger at splitte os, forsøger at skabe en social uro. Og det bliver han ved med her igennem vinteren. Nu kan vi se sprængningerne af Nord Stream. Kan vide, hvem der har gjort det. Hvem har en interesse i det? At presse os på energiprisen, det handler om at splitte os. Og derfor bliver vi også nødt til at holde hånden over danskerne, så vi kan kompensere for de værste konsekvenser af det her. En af de måder, vi kan gøre det på, jamen det er at sænke skatten på arbejde, sådan så vi sikrer, at du har mere mellem hænderne, når du tager hjem. Jeg synes, det er rimeligt, at man får mere i lønningsposen, også givet, at situationen er, som den er. Vi mangler hænder. Det gør vi mange steder. Det er sådan en populær måde at sige det på. Vi mangler jo ikke bare hænder, vi mangler dygtige, veluddannede mennesker. Det gør vi særligt i vores velfærdsområder. Derfor bliver vi også nødt til at sikre, at flere de kommer på fuld tid. Der er enormt mange, der arbejder på deltid. Det kan der være rigtig mange gode grunde til. Men vi har brug for, at nogle flere de arbejder fuld tid. Så vi vil give et fradrag for alle dem, der arbejder fuld tid. Så får du altså, ud over den ekstra betaling, du får, nogle flere penge i lommen. Fordi det hjælper både på at lette skatten, det hjælper på at give folk nogle flere penge mellem hænderne, og det hjælper på at skaffe flere af de dygtige mennesker, vi har brug for. Mm. Vi skal satse på uddannelsen af de mennesker, vi har brug for, og det er altså både på erhvervsskolerne, og så er det på professionshøjskolerne. Vi har brug for, at der er flere, der tager en sosu-uddannelse. Vi har brug for, at der er flere, der tager sygeplejerskeuddannelse. Vi har brug for, flere tager naturvidenskabelige uddannelser. Og derfor så vil vi gerne prioritere det og investere i de uddannelser. Så der er en lang række af ting, som gør, at jeg synes, man skal stemme på Venstre. Og så må jeg sige, hvis man mener den grønne omstilling, og hvis man tror på, som jeg plejer at sige, den grønne omstilling, det er min politiske generations suverænt vigtigste opgave. Hvis man mener det og tror på det, så skal man også forvente af politikere, at de vil investere i det. Vi har en plan med 60 milliarder kroner, som vi siger, frem mod 2030. Der skal vi bruge det her til flere ladestandere, flere havvindmølleparker, mere energiinfrastruktur, mere forskning, altså blive dygtigere inden for det her felt, sådan så den grønne omstilling ikke bliver, altså ikke gør det surt at være dansker, men i virkeligheden er det, vi skal leve af i fremtiden. Det her, det skal jo være et erhvervseventyr. Det skal ikke være noget, der bare gør tilværelsen træls. Og jeg tror ikke på, at den grønne omstilling er løst bare med afgifter og forbud. Jeg tror simpelthen på, at det er noget, vi skal investere os igennem. Det er noget, vi skal uddanne os igennem. Det er noget, vi skal skabe jobs igennem, fordi så har vi noget at levere til hele verden, som i den grad efterspørger det her.
Og jeg tænker, vi skal nok vende tilbage til kampen, klimakampen her. Men, ja. Men når du også fortæller, hvad årsagerne, hvad argumenterne er for, at man kan stemme på Venstre, så tænker jeg, at det illustrerer måske meget godt de issues, de problemer, jeg har med politik, når man snakker om det. Det er, at det hele hænger sammen, og det hele kan blive lidt komplekst. Altså, det ja. Hele, der er rigtig mange ting i øst og vest, og jeg tror, vi er enige om, at der er rigtig mange ting, som skal ordnes, som skal forbedres i den ene eller anden retning. Ikke? Men i forhold til, om man skal stemme på Venstre, hvad er det så, du tænker, at der, hvor I kan løse den ene opgave, hvor I tænker, den kan I løse bedre end andre?
Vi har en ambition om både at sænke skatten på arbejde, men samtidig investere i vores velfærdssamfund. Bemærk, at jeg siger velfærdssamfund, ikke velfærdsstat. Stat er afskyeligt, samfund er dejligt. Og staten, det er noget, der bestemmer over dig. Samfundet, det er noget, som gør, at vi hjælper hinanden. Vi vil gerne følge med det, vi kalder det demografiske træk. Altså, når der kommer flere ældre, når der kommer flere børn, så skal økonomien også følge med. Det adskiller os lidt fra nogle af de andre blå, men det er en vigtig prioritet for os. Fordi når vi bliver ældre, så får vi flere sygdomme. Det er dejligt, at vi bliver ældre. Det er træls, at vi får flere sygdomme. Til gengæld så får vi også nye behandlingsmetoder, og de er ofte kostbare. Og det betyder, at hvis ikke vi investerer i det her, så kan man være bekymret for at blive gammel, og det skal man ikke være i Danmark. Nu har vi set nogle udsendelser her på det seneste om nogle udfordringer i ældreplejen. Det skal vi gøre noget ved. Det betyder ikke, at hele ældreplejen den er håbløs. Det betyder, at der er nogle få brødne kar rundt omkring, og dem skal vi sætte ind for. En af de ting, vi skal gøre i ældreplejen og i resten af velfærden, det er at sikre flere valgmuligheder. Altså, at der ikke kun er én kommunal leverandør af velfærden, men at du har nogle flere at vælge imellem. Fordi det er ikke sikkert, det, der er det fedeste for mig, også er det fedeste for dig. Og det er ikke, fordi det ene er bedre end det andet. Det er, fordi vi er forskellige, og vi gerne vil noget forskelligt. Så hvis vi nu som borgere har mere at vælge imellem, så kan vi træffe det valg, der er rigtigt for os. Og det betyder så også, at dem, der ikke fungerer, ikke leverer det, som borgerne gerne vil have, de bliver valgt fra, og så forsvinder de. Altså, det er sådan, et marked fungerer. Og det synes jeg, vi skal have meget mere på velfærden. Men hvis vi skal kunne have det, så er vi også nødt til at investere i det, fordi det er jo ikke dig, der skal betale for den velfærd. Det gør du allerede via skatten.
Og Jakob Ellemann Jensen, vi taler sammen her, hvor der er lige et stykke tid til, at vi skal ned og stemme. Og i forhold til det her med, at man skal stemme på Venstre, eller man skal stemme på et af de andre partier, så tror jeg også, der er nok mange, der er nysgerrige på, hvor du står i forhold til sådan noget som Inger Støjberg. Vil hun kunne få en ministerpost, hvis du blev statsminister?
Ja, det vil hun da godt. Altså, vi ser jo dengang, da Inger blev stemt ud af Folketinget. Hun blev stemt ud af Folketinget, fordi hun skulle afsone en dom, og man kan ikke både afsone en dom og sidde i Folketinget. Og der sagde vi, jamen, der er du nødt til at blive stemt ud. Vi sagde ved samme lejlighed, men hvis du stiller op igen og bliver valgt, jamen, så er du per definition værdig til at sidde i Folketinget, fordi der skal man have respekt for vælgerne. Og hvis i målingerne 8-10% af vælgerne, de mener, at du skal sidde i Folketinget, så synes jeg, det er en arrogant tilgang at have at sige, jamen det er, vi synes, vælgerne tager fejl. Så selvfølgelig kan man sidde i Folketinget. Og jeg har nu engang den holdning, at hvis du kan sidde i Folketinget, så kan du også blive minister.
Modtaget. Vi skal tale lidt mere om sådan det ideelle samfund. Fordi jeg kunne godt tænke mig at... Jeg har ikke lyst til at sige leg, men jeg vil godt lige tænke mig lige at teste noget med dig, Jakob Ellemann Jensen. Men inden vi gør det, så tager vi lige en kort pause.
Det her er Aftenklubben på Nova.
Lyden af Danmark om aftenen. Det her er Aftenklubben på Nova podcast.
Her i Aftenklubben, der har jeg stadigvæk besøg af Jakob Ellemann Jensen, Venstres partiformand og statsministerkandidat, som sidder herover for mig. Og igen, velkommen til. God aften.
Tak skal du have.
Har du det godt?
Jeg har det godt.
Hvordan er rejsen, når der bliver udskrevet valg? Er der på et tidspunkt frem mod valget, hvor man tænker, der kunne jeg godt lige bruge en ferie, eller køre den på høj blus hele vejen de her uger?
Altså, i det øjeblik, der bliver, det er sådan en kliché, trykket på valgknappen. I det øjeblik, valget det bliver udskrevet, så spænder du sikkerhedsselen, og så går det eddermame stærkt. Jeg synes jo, de seneste 3 uger, de er fløjet afsted. Og det kan godt være indimellem, når jeg lige har suget luften ind, at jeg har tænkt, jeg kan godt bruge en weekend efter det her. Men det er jo fedt. Altså, det er sådan en adrenalin-rush, du kører på også, hvor du bliver kastet rundt fra det ene til det andet. Det der med at være i valgkamp som formand for et parti og som statsministerkandidat, jamen det er noget. Det er noget helt andet, end det, jeg har prøvet før.
Hvordan er det anderledes?
Jamen normalt, jeg er jo opstillet i Østjylland, i Aarhus. Og normalt så er det den der med, jamen så står jeg på gader og stræder i Aarhus i de der 3 uger, 4 uger. Deltager i så mange debatter, jeg kan, og kommer ind foran så mange kameraer, jeg kan. Men er grounded omkring Aarhus og Østjylland. Nu her, der fiser og farer jeg jo land og rige rundt. Jeg var i Sønderjylland i... hvornår var det? Fredags. Jeg skal til Nordjylland i morgen, tror jeg, det er. Og altså, jeg kommer meget omkring. Jeg møder mange af vores kandidater, jeg møder mange af vores frivillige, jeg møder mange af de andre partiers kandidater og frivillige. Og må bare tage hatten af for alle de der mennesker, som både fra vores parti og fra de andre partier, som helt ærligt, de bruger al deres fritid i den her periode på at være ude og give den en skalle for demokratiet. Og jeg ved godt, at det er død irriterende, når man kommer ud fra banegården, og man bliver mødt af alle de her facer, der siger, hej, kunne du ikke tænke dig? Men helt ærligt, det er folk, der går op i vores demokrati, og som sikrer, vi har folkestyre i Danmark. Så bær over med os, og giv os et venligt klap på skulderen, og tag imod den der jankebar.
Har du delt jænke bare ud?
Det er min yndlingschokolade.
Ja. Okay, jeg synes kun, jeg har fået bolsje indtil videre, men ikke desto mindre, så lyder en jænke bare også ganske fornuftigt.
Du skal være der om morgenen på nogle af banegårdene. I Aarhus, der plejer jeg altid at tage Nikolaj Vammens kanelsnegle. Så spiser vi hinandens merch.
Det lyder hyggeligt. vi skal tale lidt om sådan det ideelle samfund, men inden vi kommer frem til det, så vil jeg også gerne lige nævne noget andet med dig, som også har fyldt lidt i medierne her i løbet af året, nemlig... Jeg ved ikke, om udtrykket hedder svingdøren, men der er det her med, at nogle gange så ser man, at der er en minister, som går fra at være minister til at få en toppost i erhvervslivet.
Ja.
Jeg kan nævne et par navne, men vi har alle sammen hørt lidt historien om de her folk, der gør det, ikke? Og det var bare sådan, så Europakommissionen har man kunne læse, blandt andet DR lavede en artikel tidligere på året om det her med EU. Europakommissionen, de opfordrer danske politikere til at lave regler for politikere, der skifter ministerposten ud med et job i det private erhvervsliv. Så der er nogle regler for, der skal være en form for karens. Perioden, så man ikke kan gå direkte fra det. Fra ministerpost til sådan en toppost i erhvervslivet. Ikke? Jeg er nysgerrig, hvad er dit take på det? Burde der være en karensperiode? Burde der være et halvt år, et år, et eller andet, der gjorde, at man ikke bare kunne springe fra det ene til det andet?
Jeg synes, det er sindssygt svært, fordi jeg forstår sagtens kritikken, og tilgiver, at jeg ikke lige kommer med et ja-nej-svar, fordi på den ene side, som politikere, der har vi nogle holdninger, og vi har mulighed for at påvirke samfundet med de holdninger. Og det giver os en adgang til en ikke blot et ansvar, men en magt, som vi sidder meget centralt placeret med. Risikerer vi at tage den magt med over i et civilt job efterfølgende? Ja, det kan der være en risiko for. Har vi mulighed for at påvirke vores tidligere kolleger? Det vil nogen mene. Det, der er interessant, det er jo, at hvis man skifter til en traditionel, kommerciel lobbyistvirksomhed, så er kritikken noget højere, end hvis man skifter til en flink organisation. Forstået på den måde, hvis man skifter til... det kan være til Red Barnet eller til Danmarks Naturfredningsforening, så er det okay. Men hvis man skifter til Bryggeriforeningen eller et lobbyistbureau, så er det ikke okay. Mm. Og det må være sådan, enten er det okay, eller også er det ikke okay. Det kan ikke være sådan, at der er nogen, der har hvide hatte, og nogen, der har sorte hatte, og derfor nogen, vi bedre kan lide end andre. Fordi det, man jo søger hos politikere fra de her organisationer, jamen det er en, der har et netværk. Det er en, der kan bruge det netværk, og det er en, der er i stand til at formulere sig på en eller anden given måde og få en lydhørhed i medierne. Det er godt og skidt. Der, hvor jeg synes, der er noget, der taler for, at man har mulighed for at lave det her skifte, det er, det er ikke altid nemt at få folk til at engagere sig i politik, jævnfør hvad vi talte om tidligere. Og hvis vi gør det sværere at komme ud af politik, så risikerer vi, at folk de bliver hængende i politik af de forkerte årsager. Hvis man gerne vil være politiker, og det vil jeg jo gerne, og det ville jeg jo gerne engang, og sagde, nu vil jeg gerne gå ind i politik, så skal man jo gøre det, fordi man brænder for det. Man skal ikke gøre det, fordi man er økonomisk afhængig af det. Og hvis man kommer derud og siger, jamen det er svært som politiker at skifte arbejde, så får vi et problem, fordi så bliver folk hængende i politik af de forkerte årsager. Vi skal have politikere, der er der, fordi vi brænder for det, fordi vi gerne vil det, fordi vi gerne vil ændre verden, fordi vi gerne vil påvirke tingene, og vi er drevet af det, brænder for det, og ikke fordi vi er nervøse, om vi kan finde et andet arbejde. Og det, derfor vil jeg gerne have, at der er en mulighed for at komme ud bagefter. Jeg har haft kolleger, som er stoppet i politik, og som har haft vanskeligt ved at få et job. Super kompetente, dygtige mennesker, der har haft arbejde tidligere, men som lugter af politik, når de kommer ud, og derfor så er det svært at få et arbejde. Vi gør ikke vores demokrati en tjeneste ved at gøre det vanskeligere for politikere at få et arbejde bagefter.
Så det betyder ikke sådan noget for dig, når Europarådet her er ude og sådan at kalde det, at det nærmest kan være problematisk. Ifølge Europarådet, der holder øje med retssikkerheden rundt om i Europa, så kan der opstå interessekonflikter, og man taler om, at det nærmest er sådan en form for, at det kan skade politikernes integritet, og derved demokratiet.
Og det forstår jeg sagtens. Og jeg er grundlæggende enig med dem. Verden er bare ikke sort og hvid. Og det er derfor, jeg også prøver at argumentere lidt for, at vi måske skal sikre, at der er en vej ud af politik. Der er mange, jeg synes, skulle tage en vej ud af politik. Men forstå mig ret. Vi må også sikre, at man faktisk har mulighed for at få et arbejde bagefter. Hvis vi siger, jamen prøv at høre, du har været politiker, så du må ikke arbejde med noget som helst, der har med holdninger at gøre. Nå nej, men det er jo det, jeg kan. vil mange så stå og sige. Det må du så ikke beskæftige dig med, eller også skal der være en karensperiode. Så var der så i den karensperiode, der kan man jo så sige, jamen konkurrenceklausuler i virksomheder, dem betaler du jo for, og hvis vi skal ind og pille ved politikers løn og give os mere i løn, så tror jeg godt nok, der kommer et ramaskrig. Det er i hvert fald en af de ting, vi ofte får på puklen for.
Så hvis det stod til dig, så skulle der ikke gøres noget her. Der skulle ikke ændres ved svingdøren. Der skulle ikke indføres en karensperiode. Det skulle være, som det er nu fortsat.
Jeg synes, at der skal være mulighed for at kunne få et arbejde, når man er færdig i politik. Jeg synes, at det er, at vi vil gøre vores demokrati en bjørnetjeneste, hvis vi låser politikerne inde på Christiansborg og ikke giver muligheden for at slippe ud derfra. Betyder det, at det er uproblematisk? Nej, det gør det ikke. Men jeg synes godt nok, at alternativet er værre. Altså hvis vi siger, jamen fordi du er politiker, så er du uegnet til at sidde i en interesseorganisation eller til at varetage et andet job. Det synes jeg er forkert. Altså det gode ved politikere er, at man kan jo, hvis man har interesseret sig for politik, så kan man jo genkende os. Og så ved man jo, at ham derovre, med den der hat, han har på nu, jamen så ved vi da godt, hvad han står for. Det gør det lidt nemmere, ikke?
Det er sandt. Men i forhold til, at det ikke er sort og hvidt, så tænker jeg, at det er også det, som de slår på her i Europa-undersøgelsen her fra Europakommissionen, det her med, at det jo også skader, det kan skade blikket, vi andre har på politikere.
Og det kan det. Det kan det. Men hvad er alternativet så? Er det en karensperiode på et år? Halvandet år? Altså, det er mere, jeg mangler sådan lidt billedet af, hvad vil man så gøre i stedet for? Og hvis du laver... Altså, jeg prøver bare at være djævelens advokat lidt
her.
Hvis du laver sådan en karensperiode og siger, jamen, politikere er så er mennesker med en så dårlig integritet, at vi er nødt til at give dem en karensperiode, før de kan få lov til at lave noget andet. Tror du, det er godt for politikers ry og rygte? Det tror jeg ikke, det er. Altså, hvis vi bliver noget, man ikke må røre ved. Og det tror jeg ikke får flere mennesker til at gå ind i politik. Jeg tror i hvert fald ikke, at det får mennesker til at gå ind i politik og blive politik af de rigtige, af de idealistiske årsager.
Mm. Nu sagde du før det her med, at Inger Støjberg godt kunne få en ministerpost, hvis hun får stemmer til at komme i Folketinget og alt det der, fordi så har folket ligesom blåstemplet hende. Kunne det her ikke være noget, man stemte om? Fordi det er jo klart, dem, som tager beslutningerne, det er politikere, og selvfølgelig er politikere åbne for, at der skal være en svingdør. Vil det ikke være noget, man kunne stemme om på en stor skala?
Altså en folkeafstemning, tænker du?
En eller anden form. Jeg tænker bare, udfordringen her, det er jo, at vi har at gøre med politikeres arbejdsforhold.
Ja.
Og det er en beslutning, der skal tages af politikere.
Ja, der er en indbygget...
Ja, den er svær, tænker jeg bare.
Ja, ja.
Noget, tænker jeg, hvis det var noget, befolkningen kunne tage stilling til. Det var bare et forslag.
Jo, altså jeg tror grundlæggende, at hvis du lægger politikers ansættelsesvilkår eller værvsvilkår ud til en folkeafstemning, så får vi nok ikke særlig mange mennesker til at engagere sig i politik. Nej. Efterfølgende. Fordi det, der er sådan, og det er der meget spredte holdninger til. Der var også nogle, altså, jeg havde et forslag engang, det synes jeg var et skidegodt forslag, om at politikers løn, det skulle være gennemsnit af det, man havde tjent de seneste 10 år, før man kom ind i politik. Så ville vi også sikre, at der var nogen af os, der havde noget erhvervserfaring. Det ville have været meget lukrativt for mig, vil jeg sige.
Jeg kan høre, der er masser af gode forslag. Og, ja. Og
det blev ikke til noget.
Nej, det kunne jeg næsten forestille mig. Men, ikke til, men jeg kunne godt tænke mig at tale lidt med dig om sådan det ideelle samfund. Jakob Ellemann Jensen, hvis du luk øjnene, det må du selv, om du vil, men hvis du forestår, luk øjnene, ikke? Og du skal tænke på sådan utopien, det samfund, som du gerne vil have, Danmark skal være.
Ja.
Hvor er du så henne lige nu?
Jamen, vi er ikke... Vi er ikke så langt fra det Danmark, vi kender. Vi er til gengæld ikke tilbage i sådan et eller andet romantiseret Morten Kork-idyl. Fordi folk har det med at glemme de negative ting, der var ved samfundet dengang. Altså, vi levede kortere, vi var uddannet dårligere, vi havde flere sygdomme, og vi havde færre muligheder. Til gengæld skinnede solen altid, og alt var vidunderligt. Ikke? Men det er et samfund, hvor vi tager os af hinanden. Hvor det frivillige foreningsliv fylder endnu mere, end det gør. Fordi det er en af de helt store styrker ved vores samfund. Det er det frivillige foreningsliv. Det er den måde, vi er integreret i hinanden på. Jeg tror, det er en af årsagerne til, at vi er et af de absolut mindst korrupte lande i verden. Det er, at vi er sammenfiltret på kryds og tværs, høj og lav og tykke og tynde. Altså, vi filtrer sammen. Det skal vi blive ved med at være. Og det er der, vi skal finde vores styrke. Så skal vi have et solidt velfærdssamfund, som tager sig af os, når vi har brug for det. Som vi bruger som en fælles understøttelse af hinanden. Vi bruger det til at uddanne hinanden med. Altså Danmark er jo sådan på papiret i hvert fald det samfund, hvor man har den bedste mulighed for at udleve den amerikanske drøm. Altså forstået som det uafhængigt af, hvad du kommer af, hvad dine forældre lavede, hvor du kommer fra, jamen så har du muligheden for at tage en uddannelse for at blive til noget. Det skal vi godt nok holde fast i. Vi skal holde fast i et godt uddannelsessystem, et godt og generøst SU-system, som vi kender det. Vi skal have valgmuligheder i vores velfærd. Vi skal have langt flere leverandører af vores velfærd, så vi har noget at vælge imellem. Altså jeg ser jo gerne, at der er plejehjem for alle mulige forskellige kategorier. Du ser det i Tyskland, hvor du har plejehjem, der henvender sig til forskellige grupper. Du har for pensionerede fodboldspillere, du har homoplejehjem, du har alt muligt andet, hvor du siger, hvis det her er noget, som fylder meget for dig, jamen, så skal du da have lov til at bo et sted, hvor det er det, der er vigtigt. Og hvis du siger, det er altså helt ærligt, jeg gider ikke definere mig på den måde, så bor du et andet sted. Det med, at du har noget at vælge imellem på den måde, det synes jeg er vigtigt. Så er det et land, hvor vi er, og det er jo det ulykkelige, fordi verden omkring os er urolig og ustabil. Det er et land, hvor vi er i stand til at passe på os selv. Det er vi ikke i dag. Vi har et forsvar, der ikke kan passe på Danmark. Og hvis ikke vi evner og har viljen til at passe på os selv, så kan vi heller ikke med rimelighed forvente, at andre skal komme og gøre det. Så vi skal have et Danmark, der kan passe på os selv. Så skal vi have et Danmark, hvor den grønne omstilling er det, vi arbejder med. Altså et land, hvor vi udvikler løsninger til hele verden, og hvor det er det, vi tjener pengene på. Altså det, der finansierer vores velfærdssamfund, det er i virkeligheden de løsninger, som resten af verden efterskriger om at tage det ansvar på os. Fordi jeg hører ofte i klimadebatten, jamen Danmark udleder kun sådan en lille bitte del. Ja, ja, men det er da ikke derfor, vi skal, engagere os. Vi skal da engagere os ikke kun for at nedbringe vores eget, vi skal da engagere os for at nedbringe de andres. Altså, det er da det ansvar, vi skal tage på os. Ja. Og det, altså, jeg håber jo, at det er det, mine børn de skal beskæftige sig med en gang, at det er jobs i den grønne omstilling. Forudsætningen for det, jamen, det er, at vi uddanner flere inden for det, både på erhvervsuddannelserne, men også på de naturvidenskabelige uddannelser, sådan så vi bliver dygtigere til det og har manpower til det. Så er det et land, hvor vi har fået bedre styr på integrationen, end vi har det i dag, hvor vi tør at stille krav til andre mennesker, hvor altså det, som jeg synes, man har forsømt i mange, mange år, det er det der med, at når mennesker kommer til Danmark, så ved vi godt, at det er typisk nogle mennesker, der ikke har valgt at forlade det land, de oprindeligt kom fra, men de har valgt at komme til Danmark. Og derfor skal man stille forventninger. Man skal møde mennesker med forventninger. Det gælder alle aspekter i livet, hvor man siger, vi har en tro på, at I også kan og vil være en del af det her samfund. Derfor tror vi på, at I kan arbejde. Derfor tror vi på, at I kan uddanne jer. Derfor tror vi på, osv. osv. Hvis man møder mennesker med de forventninger, de krav, og den medmenneskelighed, som i min optik ligger i det, så har du meget bedre forudsætninger for at blive en del af det her samfund, og det synes jeg, vi skylder folk.
Her til allersidst, Jakob Ellemann Jensen. Grunden til, at vi taler sammen, det er selvfølgelig, fordi der er valg lige om lidt, og du er statsministerkandidat. Og nu nævnte du det her med den grønne omstilling og de ting, der skal gøres der. Og det, som jeg hører, når der bliver diskuteret fremtiden, hvad der skal gøres i klimakampen, det er udover det, du nævner her med, at der skal investeres, og det skal ikke være en byrde, det skal være noget, man har lyst til at gøre, andet end det er ikke noget, der skal lægges over os som krav. Men der ligger stadigvæk et fundament af, at vi bliver nødt til at ændre os i en eller anden forstand.
Ja.
Og i forhold til det her med det ideelle samfund, hvordan tror du, at vi i fremtiden bliver nødt til at leve, som passer til en mere klimavenlig verden? Altså, hvordan tænker du, at vores hverdag, liv, er det mere, er mindre kød? Er det, hvad tænker du af den virkelighed, som er mere klimavenlig, som vi kommer til at leve i den verden, du forestiller dig?
Der er enormt mange aspekter af det. Og ofte bliver det nemlig kogt ned til den her med, jamen, skal vi flyve mindre og spise mindre bacon? Og altså, virkeligheden er også den, vi spiser mindre kød i dag i Danmark, og det jeg gør i hvert fald. Og det kommer vi også til at bringe ned. Men vi skal jo gøre det, fordi der er alternativer, og ikke fordi vi bliver straffet for det. Altså, vi skal jo gøre det, fordi alternativet er fedt. Når folk, kig på elbiler. Når en elbil, den er super fed, så er det jo ikke, fordi du får god samvittighed af at køre i den. Så er det, fordi den er 20 grader varm, når du kommer ud til den, fordi den sidder i, det er ret vildt med, i februar måned, når man kommer ud til bilen. Den er 20 grader, alt er godt. Det kan være med de elpriser, vi har nu, at det ikke bliver til noget her til vinter. Men du kommer ud til den. Det er en bedre køreoplevelse. Det der med, at du har en lydløs, gnidningsfri acceleration, det gør, at det er en federe bil. Derfor vælger du den til. Altså det er det, jeg mener med, at den grønne omstilling skal være et tilvalg. Det skal ikke være et fravalg af det brune. Det skal være et tilvalg af det grønne. Noget, du vælger til, fordi det er federe. Fordi det giver dig nogle flere muligheder. Fordi det gør din tilværelse bedre. Så hvis vi har den tilgang, at det skal være noget, som vi vælger til, så tror jeg altså, vi når længere, så tror jeg, vi får færre gule veste i gaderne. Så ja, vi skal rejse anderledes. Vi skal have grønt flybrændstof. Det betyder ikke, at vi skal rejse mindre. Vi bliver altså klogere, vi bliver mere oplyste af at besøge andre steder i verden. Vi bliver klogere af at finde ud af, hvor fedt vi egentlig har det i Danmark. Altså den der, man kender godt den der med at lande i Kastrup Lufthavn og sige, det er sgu egentlig meget rart at være hjemme igen. Ja. De der svenskere, de har ikke styr på noget som helst. Altså, tænkt eksempel. Men altså... Så det der med, at det hele tiden skal handle om ting, vi skal lade være med, og ting, vi skal undgå, og ting, vi skal beskatte og lægge afgifter på. Hvad nu, hvis det er ting, vi gør på en anden måde? Så tror jeg, vi når længere, og så tror jeg også, at muligheden for at udbrede det til resten af verden er større, end hvis man bare siger, jamen det her, det er fy, og det er forbudt, og vi skal gå i panik. Det skal vi ikke. Vi skal se det her som en mulighed, som århundredes erhvervsmulighed.
Det allersidste spørgsmål, Jakob, inden jeg lader dig gå. Hvis du bliver statsminister, og det er ikke for at jinx noget som helst, men ved du, hvordan du vil fejre det? Er det noget med, ved jeg ikke, romkugler og champagne, eller hvordan tænker du, at du skal fejre det?
Romkugler og champagne?
Det var lige, hvad jeg havde lyst til.
Ja, det lyder meget ekstravagant på en eller anden sådan lidt blandet måde. Jeg vil sige, uanset hvordan valget ender, så skal jeg bagefter ud og spise en middag med min hustru. Og jeg har lovet hende, fordi det er ikke meget, hun har set til mig. Og hun står godt nok med hele familien, hele huset, det hele i hænderne og jonglerer med det. Så uanset hvilken vej det går, så er det sammen med hende og med min familie, jeg skal fejre demokratiet og forhåbentlig statsministeriet.
Og med det, så vil jeg bare ønske dig rigtig god valgkamp. Og tak, fordi du kiggede forbi.
Tak skal du have. Tak for i morgen.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.